ኣብ ግዜ ቅዳሴ ኣብ ክንዲ ቅዱስ መጽሓፍ ጋዜጣ ምሓዝ ነውር እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ረፍዲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ህዝቢ ብማእከሎም እናተዘዋወሩ ሰላምታ ምስ ኣቕርቡን ስ ባረኹን ካብ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ ሓደ ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛርቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልትታት ንኣና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም ዝፈጥረ ወዲ ገይሩ ተዛርበና ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬል ቦንጆርኖ ኮንቲኒዋሞ ጂ ለካቴኬሲ ሱላ ሳንታ ሜሳ
ዝተፈትኹም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ሎሚ እውን ነቲ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ እንመሃሮ ክንቅጽል ኢና መባእታዊ ስርዓታት ናይ መስዋእቲ ቅዳሴ ድሕሪ ምርኣይከስ ነቲ እግዚኣብሄር ዝገበረልናን ጌና እውን ብድሕሪ ሕጂ ክገብረልናን ዘለዎ ነገራት ክንሰምዕ ስለ እንጋባእ በቲ ዋና ክፍሊ ኮይኑ ንስርዓተ ቅዳሴ ዘቐውም ስርዓተ ኣምልኾ ቃል ኣምላኽ ንምልከት ኢና ቤላቤለው ዘይኮነስ ካብቲ ቀንዲ ምንጪ ብቐጥታ ዝመፀና ቃል ኣምላኽ እዩ ሮማዊ መጽሓፈ ቅዳሴ ኣብቲ ሓፈሻዊ መምርሒ ዝብል ቈጽዒ 27 ከምኡውን ብዛዕባ ስርዓተ ኣምልኾ ዝቲ ቅዱስ ጉባኤ ዝብል ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቁፅሪ 7 ቁፅሪ 33 ብዛዕባ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ መጽሓፍ ክንበብ እንከሎ እግዚኣብሄር እዩ ንህዝቢ ዝዛረብ ከምኡውን እቲ ኣብ ቃል ዘሎ ክርስቶስ ባዕሉ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ወንጌል የበስር ይብል እቲ ዘሕዝን ግን ቃል ኣምላኽ ክንበብ እንከሎ ብዙሕ ግዜ ክንዲልብኻ ኣብ ኣውጌርካ ፅምባል ረኣዮም ሞቲ ረኣያም ሞቲ እያ እንታይ ዓይነት ቆብዒ ገይር እዩ ዘሎ እጃኻ እንታይ መስሓቀን ዝኾነ ነገር እዩ እናበልካ ምሕሽኽሻኹ ዘድልን ዘየድልን ርእቶ ምሃብ
ኦኖኔቬሮ ኮስቶ
ሓቂ ዘይኮነን እዩ ቃል እግዚኣብሄር ክንበብ ከሎ ከምዚ ምግባር ዘይግባእ እዩ
ሜንትረ ሲ ሌጅ ላ ፓሮላ ዲ ድዮ ዶማንዶ ቮይ ሲ ደቦኖ ፋሬ
ኣይፋል
ኖ ፐርኬ ሴቱ
ኣይፋልን ወ ከመይ ቃል ኣምላኽ እናተነበ ክትሕሸኽሽኹን ተጀሚርካ ክሰምዖ ይትኽእልን ቀዳማይ ንባብ ካልኣይ ንባብ ምስማክ ወንጌል እናበለ ቃል ኣምላኽ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ክንበብ ንከሎ ጽን ቢልና ክንሰምዕ ልብና ክንከፍት የድሊ ከመይ እግዚኣብሔር ባዕሊ ይዛረብ ዘሎ ካልእ ነገራት ክንሓስብ ወይ እውን ብዛዕባ ካልእ ነገራት ክንዛረብ የብልናን
ካፒቶ
ትረዲእና ዶ ኣብ ግዜ ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ቃል ኣምላኽ ከስ እንታይ ከም ዝፍጸም ክገልጸልኩም እየ
Le pagine della Bibbia cessano di essere uno scritto per diventare parola viva.
ገጻት ቅዱስ መጽሐፍ ብዚ ስርዓት እዚ ወረቀት ምዃኖም ይቆሙ እሞ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፀ ህያው ቃል ይኸውን ብማእከልነት ኣንባቢ ዛርበና ዘሎኸስ እግዚኣብሔር እዩ ብእምነት ጽን ኢልና ክንሰምዖ ኸ ኣይጽበየና ከምቲ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት እንደግሞ እቲ ብነቢያት ገይሩ ዝተዛረበ መንፈስ ቅዱስ ንጽሓፍቲ ቅዱስ መጽሓፍ ኣስተንፊሱሎም እዩ በዚ ኸዓ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብእዝኒ ተሰሚዑ ኣብ ልቢ ኸም ዝሰርሕ ይገብሮ ኮይኑ ግን ንቓል ኣምላኽ ንኽሰምዕ ክፉት ልቢ ክህሉ የድሊ ከመይ ነቲ ቓል ኣብ ልቢ ኢና እንቕበሎ እግዚኣብሔር ይዛረብ ንሕና ጽምቢልና ንሰምዕ ነቲ ዝሰማዕናይ ኸ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ትጽቢት ይንበረልና ጽን ኢልካ ምስማዕ ብዘይ መጠን ኣድላይ እዩ ሓንሳ ሓንሳ ክብድ ዝበሉ ንባባት ክኾኑ ኸለዉ ክንርድኦም የጸግመና እዩ ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር መንገዱ ኸም ዝዛረበና ዘይምዝንጋዕ ሰጥ ኢልና ብጸጥታ ክንሰምዕ ኣለና ነዚ ትረስዑ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ንባባትን ክጅምሩ ቃል እግዚኣብሔር ኢና እንሰምዕ ናይ ህይወት ሕቶ ስለ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክንሰምዖ ግድን የድልየና ከመይ ከምቲ ጐይታ ዝበሎ ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር እንታይ ዳ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ቓል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4:4 ዝብሎ እዩ ነገሩ እዚ ህይወት እዚ ቃል እግዚኣብሔር ዝህበና ህይወት እዩ ብዛ ኣገባብ ዝኸስ ብዛዕባ ስርዓተ ኣምልኾ ቃል ኣምላኽን ክንዛረብ ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ንመንፈሳዊ ህይወትና ክምግብ ዝቕርቦ መኣዲ ኢና ንዛረብ እዚ መኣዲ እዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ንኹሉ ዝኸውን ኮይኑ ካብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይነጽፍ መዝገብ ወወሲዱ ይቕልበና እዚ ኸዓ ብሉይ ኪዳንስ ይኹን ሓዲስ ኪዳን ኵሎም ብሓባር ኣብ ክልቲኡ ብቤተ ክርስቲያን ዝብሰር ሓደን ፍሉይን ዝኾነ ምስጢሮ ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ሰሪዓቶ ዘላ ኣምሳል ተመሳሰልቲ ወንጌላት ማለት ወንጌል ማቴዎስን ወንጌል ማርቆስን ወንጌል ሉቃስን ንሰለስተ ዓመት ዝዘውር መስርዕ ቃል እግዚኣብሔር ሰሪዓ ንምሉእ ዓመት ስርዓተ ኣምልኾ ይቕልበና እዚ ኸዓ ዓበ ሃብቲ እዩ ኣብዚ ክዝክሮ ዝደሊ እቲ ድሕሪ ቐዳማይ ንባብ ነቕርቦ ጸሎተ መዝሙረ ዳዊትን ኣድላይነቱን እዩ ናይዚ ክፍሊ ስራሕ ነቲ ቀቅድሚኡ ዝተነበ ንምስትንታን ክሕግዝ ተባሂሉ ዝተቐረበ ብቓል ኣምላኽ ዝቐርብ ምስጋናን ልመናን መዝሙርን እዩ። ብዙሕ ግዜ ከምቲ መምርሒ ሮማዊ ቅዳሴ ዝእዝዞ ነቲ መዝሙር ዳዊት ከም መዝሙር ንምቕራብ እንተወሓደ ነቲ ኣዝማች ኩሎም ምድግጋሙ ኣድላይ እዩ። ነዙይ ንባባት እዚ ምእዋጅን ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ብዝተዋፁ መዛሙር ምዕጃብን ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ውህደት ይገልጽ። ንጉዕዞ ናይ ነፍሲ ወከፍናን ናይ ኩሎም ጉዕዞን ከዓ የደልድል። ስለዚ ኸስ ገሊኦም ዝፍትንዎ ንንባባት ቅዱስ መጽሓፍ ብኻልእ ክትክኡ ንዝፍትኑ ንውግዝ ንኽልክል። ገሊኦም ካሕሉፍ ሓሊፍዎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጋዜጣ ሒዞም መጺኦም ገለ ሓዲሽ ዜና እንተሎ ኣብዮም ብቡ ዝብሉ ሰሚዐ እዮም። እዚ እሞ ፈጺሙ ክኸውን ዘይብሉ እዩ። ቃል ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ እዩ። መተካእታ የብሉ፣ መወዳድርቲ የብሉ። እንተደለኹም ነቲ ጋዜጣ ድሓር ድሕሪ ቅዳሴ ኣንብብዎ እምበር ኣብ ቤተ ክርስቲያንሲ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝንበብ። ከመይ ዝዛረብ እግዚኣብሄር እዩ። ነዚ ቃል ኣምላኽ ብኻልእ ክትክእ ምፍታንከስ ነቲ ህይወት ዘርእዩ ፍሕፍሕ ዝብል ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ህዝቡን ክኸውን ዘለዎ ርክብ ጸሎት ይዕንቅጾ። ብእንጻር እኳ ዳ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝንበበሉ ቦታስ ይኹን እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ እቲ ግጽው ይኹን ብስርዓት ዝተታሕዘ ክብረት ዘሎ ኮይኑ ንፉዓት ኣንበብትን ዘየምቲ መዝሙረ ዳዊትን ክህልዉ ናይ ግዲ ይኸውን። ጽቡቕ ዘንብቡ ክድለዩ ኣለዎም። እንተዘየሎ እቶም ከም ምንባብ ዘንብቡ ግን ምንም ዘይስምዑ ነቲ ቓላት ዝውሕጡ ኣየድልዩን እዮም። ከመይ ምንም ኣይስምዑን ገለ እኳ ክትርዳእ ይትኽእልን። ንፉዓት ኣንበብቲ ምስ ተረኽቡ እውን እንተኾነ ቅድሚ ቅዳሴ ምጅማሩ ነቲ ንባባት ክሓልፍዎን ክፍትንዎም ኣለዎም። በዚ ኸዓ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ጽቡቕ ገይሮም ከንብቡ ይኽእሉ። እዚ ኸዓ ጽኒ ኢልካ ናይ ምስማዕ ሃዋህው ይፈጥር። ቃል ኣምላኽ ንኸይንጠፍእ ኣድላይ ሓገዝ ዘወፍየልና ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ከምቲ ዘማራይ ነዚ ተረድዩ ናብ ኣምላኽ ቈልሕ ኢሉ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ከዓ ብርሃን እዩ ዝበለ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 119 ፍቕዲ 105። ነዚ ብድኻምን ፈተናን መሊኡ ዘሎ ናይዚ ምድራዊ ህይወት መንፈሳዊ ንግደትና በቲ ብስርዓተ ኣምልኾ ኣቢሉ ዝውሃበና ቃሉ ብቐጻሊ ከይተመገብናን ከይበረህናን ብኸመይ ክንዋጾ ንኽእል? ርግጽ ብእዝኒ ምስማዕ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ፍረ ንኽፈሪ ንኽነፍቅደሉ ነቲ ዘርኢ መለኮታዊ ቓል ኣብ ልብና ክንቅበሎ የድሊ። ነቲ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 14 ድሕሪኡ ዘሎን ተዋሂብና ዘሎ ምሳሌ ዘርእን ዘረእን ብምዝካር ከዓ ኣያ ናይ መሬት ኮን ኸውን ኢልና ክነስተንትን የድሊ። እቲ ንኽትቅበልን ንኽትፈርን ዝሕግዝ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንኽሰርሓሎምን ንኽተፍርየሎምን ክፉታትን ስንድዋትን ዝኾኑ ልብታት የድልዮ። በዚ ኸዓ እቲ ኣብ ቅዳሴ ሰማዕናዮ ቓል ኣምላኽ ከምቲ ቅዱስ ያዕቆብ ሃዋርያ ዝብሎ ገበርቲ ቓል ኩኑ ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ትኹኑ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 22 ንሕና እውን ገበርቲ ቓሉ ክንከውን ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢና ምስ ኣተወ ሓደ ጉዕዞ ይገብር።
ላስኮልቲያሞ ኮን ለሬኪ ፓሳ ኣልኮረ ኖን ሪማነ ነለሬኪ ደቤ ኣንዳር ኣልኮረ ኢዳልኮረ ፓሳ ኣሌማኒ ኣሌኦፕረ ቦነ
ብእዝንና ምስ ሰማዕናዮ ናብ ልብና ይሓልፍ። ኣብ እዝኒ ክተርፍ የብሉን፣ ናብ ልቢ ግድን ክሓልፍ ኣለዎ። ካብ ልቢ ኸዓ ናብ ኣእዳውና ይሰጋገር እሞ ኣእዳውና ሰናይ ንኽገብራ የንቀሳቕሰን። ቋል እግዚኣብሔር ዝገብሮ ጉዕዞ ኸስ እዙ እዩ፣ ካብ እዝኒ ናብ ልቢ፣ ካብኡ ናብ ኣእዳውና። ነዚ ነገራት ዝንምሃሮ እግዚኣብሔር ይሃበለይ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።